Iran, AEBN eta Israelen aitzakiak. Marcelo Otamendi Egiguren. Galdera asko sortu ditu AEBek eta Israelek Irani egin dioten eraso sarraskitzaile eta onartezinak galdera asko eta ziurtasun bat. Ziurtasuna, erasoak urratu egiten ditu AEBetako legedia eta nazioartekoa. AEBetakoa, presidenteak kongresuaren baimena behar duelako horrelako eraso bat egiteko. Nazioartekoa, Nazio Batuen erakundeak hartutako erabaki baten ondorio izan behar duelako. Galderak. Nola da posible jakinda AEBak indar militar handia biltzen ari zirela Iran inguruan eta ez bereziki izurdeak pasatzen ikusteko? Irango buruzagi nagusia Ali Khamenei eta haren nukleo gogorreko 40 kide denak batera leku bakar batean bilduta egotea? Ezaguna da oso albiste itxaropentsuak iritsi zirela joan den ostiralean AEBek eta Iranek Geneban Omanen bitartekaritzarekin egin zuten bileratik. Hartaraino, aste honetako asteleenerako geratu zirela bi aldeak negoziatzen segitzeko. Are Omango bitartekariek esan zuten Iranek arma nuklearrak ez garatzeko borondatea adierazi zuela. Horrela izan da ere, Irango inteligentziak etzien herrialdeko arduradunei jakinarazia AEBen eta Israelen jomuga zirela oraindik ere? Ez zuten aukera hori aurre ikusi eta ezinbestekoak eta oinarrizkoak ziren segurtasun neurriak hartu? Nola eman diete aukera kolpe bakar batean horren beste arduradun hiltzeko? Segurtasun utxegite larria ematen du. AEBek eta Israelek Iranen asmoaren berri baldin bazekiten zergatik egin zioten eraso Irani ustekabean larun batean? Izan ere, Iranen atzerako pausua egia izanez gero, urteetan desiratu duten erasoa egiteko argudio nagusiak indarra galduko zuen eta zailago edukiko zuten nazioartean erasoa zuritzea. Horregon liteke erasoa azkartzeko arrazoi nagusia. Ez zuten libre utzi nahi etxai handia. AEBetako armadak osagai asko mugitzen baditu norabait gerraontzi handiak, hegazkinontziak, inteligentzia agenteak segurutzat jo dezakegu eraso egingo duela. Horrela egin dute Venezuelan eta Iranen.